ขอบคุณพระเจ้านะคะเรากำลังเรียนรู้กันถึงวิธีการอธิษฐานที่ดีกว่าเดิมที่เห็นผลกว่าเดิมหลายครั้งการที่เราอธิษฐานอาจจะไม่ใช่การอธิษฐานอยู่ก็ได้คำอธิษฐานของคริสเตียนจำนวนมากก็ทำให้พระเจ้าดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะการอธิษฐานหลายครั้งเป็นการดูหมิ่นพระเจ้าไปเสียนั่นแต่พระองค์ก็ใหญ่พอใจกว้างพอค่ะพระองค์รับมือได้แม้ว่าในความเป็นเด็กของเราเราจะอธิษฐานไม่ค่อยจะถูกต้องสักเท่าไหร่นักพระบิดาของเราก็ยิ่งใหญ่เพียงพอที่ยังจะรับได้ทนได้อยู่แต่พระองค์ต้องการให้เราได้รับผลค่ะพระองค์ต้องการให้เราเห็นผลพระองค์รักเราค่ะและต้องการจะเปลี่ยนแปลงต้องการจะช่วยเราให้ได้รับทุกอย่างที่พระองค์จัดเตรียมไว้พระองค์บอกว่าจงขอแล้วจะได้แต่หลายครั้งคริสเตียนขอไม่ค่อยเป็นอธิษฐานไม่ค่อยเป็นหรือเข้ามาใช้ชีวิตการอธิษฐานกับพระองค์อย่างไม่ถูกต้องการอธิษฐานไม่ใช่การเข้ามาขอให้พระเจ้าทำในสิ่งที่พระองค์นั้นได้ทำสำเร็จแล้วงั้นถ้าเรายังทำแบบนั้นอยู่ก็ต้องเปลี่ยนนะคะเพราะการอธิษฐานแบบนั้นเท่ากับดูหมิ่นพระเจ้าว่าพระองค์ยังไม่ได้ทำอะไรเลยทั้งที่พระองค์ทำไปแล้วเรียนดูย้ำอีกครั้งว่าทุกอย่างที่เขาสอนที่เขาชนเนี่ยเขาทำมาแล้วทั้งนั้นเขาถึงพูดได้เขาก็เคยทำอะไรผิดแบบนั้นแต่ว่าพระเจ้าก็ยังรักเขาอยู่เสมอพระเจ้าก็ยังอดทนกับเขาและยังอวยพรเขาด้วยแม้ว่าเขายังจะอธิษฐานไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหร่นักพระเจ้าไม่เคยโกรธเขาแล้วพระเจ้าก็ไม่เคยโกรธเราแม้แล้วเราอธิษฐานไม่ถูกก็ตามแต่ประเด็นก็คือว่าแม้ว่าเขาอธิษฐานไม่ถูกแม้ว่าพระเจ้าจะรักเขาแต่คำอธิษฐานมากมายเลยของเขาก็ไม่เคยได้รับคำตอบนั่นคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงมาเรียนรู้เรื่องนี้ด้วยกันความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าไม่เคยเปลี่ยนค่ะแม้ว่าเราอธิษฐานไม่ถูกแต่พระองค์ปรารถนาจะเห็นสิ่งที่พระองค์เตรียมไว้ลงมาสู่ชีวิตเราได้ถ้าเราอธิษฐานไม่ถูกสิ่งเหล่านั้นก็ไม่สามารถมาปรากฏได้เมื่อไรก็ตามที่เขาเทศหรือเขาสอนไปจี้ใจคุณไปหน่อยก็อย่าคิดว่าพระเจ้านั้นโกรธคุณพระเจ้านั้นไม่พอใจคุณที่คุณยังทำแบบนั้นอยู่ไม่ใช่นะคะพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ดีแต่ว่าถ้าคุณเหมือนผมก็คือเราทุกคนเนี่ยถูกลิ้นของเราเองดักจับลิ้นของเราพูดไม่ค่อยจะถูกสักเท่าไหร่ทำให้เราไม่ค่อยเห็นผลที่ดีนักดังนั้นเนี่ยฟังด้วยใจถ่อมนะคะตัวเขาเองได้ค้นพบว่ามันมีวิธีการอธิษฐานที่ถูกและวิธีการอธิษฐานที่ผิดอันนี้อาจจะเป็นจุดแรกเลยที่เราจะต้องยอมรับว่ามีการอธิษฐานที่ถูกและมีการอธิษฐานที่ผิดเพราะบางทีคริสเตียนก็ไม่อยากจะเชื่อว่าตัวเองอธิษฐานผิดก็ยังจะดันทุรังอธิษฐานแบบเดินอยู่นั่นพระเดนดูบอกว่าแต่เมื่อเขาศึกษาพระวจนะพระเจ้าพระเจ้าได้เปิดเผยได้เปลี่ยนแปลงมุมมองของเขาเกี่ยวกับการอธิษฐานและเปลี่ยนแปลงวิธีการอธิษฐานของเขาอย่างมากมายในช่วงหลายปีที่ผ่านมาและเขารู้สึกขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ช่วยเขาเพราะว่าความคิดของเขาจะต้องเปลี่ยนไม่อย่างนั้นชีวิตมันก็อยู่แค่ตรงนั้นงั้นถ้าเราต้องการการเปลี่ยนแปลงในชีวิตต้องการเห็นผลที่ดีขึ้นกว่าเดิมเห็นผลมากกว่าเดิมฟังด้วยความถ่อมใจค่ะฟังด้วยการเปิดใจเพราะว่าเขาจะชนกับเราหลายจุดมากเลยค่ะจะจี้ใจเราหลายจุดมากแล้วเราอาจจะมาถึงจุดที่เราบอกว่านี่มันอะไรกันนะอะไรก็ผิดไปหมดฉันไม่อยากจะเชื่อว่านั่นมันผิดเขาบอกว่าเมื่อคุณฟังให้คุณเปิดหัวใจค่ะและเปิดหูด้วยคอยฟังพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่เสมอเพราะพระองค์คือครูของคุณพระองค์คือคนที่จะนำคุณไปสู่ความจริงทั้งปวงคุณอาจจะรู้สึกว่าได้ยินผ่านคนแต่ว่าเปิดหูไว้ค่ะเปิดใจไว้ที่จะรับการส่องสว่างจากพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่าให้ความรู้สึกขัดเคืองในใจของคุณหยุดคุณจากการฟังเรื่องนี้นะคะเพราะอาจจะมีไปถึงจุดนั้นได้ที่คุณจะบอกว่าไม่ฟังละอะไรกันนี่เขาบอกไว้ก่อนหนุนใจไว้ก่อนว่าอย่าปล่อยให้แค่ความขุ่นเคืองในหัวใจมาหยุดเพราะว่าถ้าเรายังขืนดึงดันอยู่กับการอธิษฐานรูปแบบการอธิษฐานที่ไม่เห็นผลอยู่ต่อไปเราจะเสียมากกว่าได้มันไม่คุ้มกันดังนั้นเปิดใจค่ะความถ่อมใจของคุณและความเต็มใจของคุณสำคัญมากๆเลยเมื่อคุณได้ยินสิ่งที่เขาจะแบ่งปันต่อไปนี้คุณนำเขามาต่อหน้าพระเจ้าด้วยความถ่อมใจนำเขามาพิจารณาให้พระเจ้าเปิดเผย อย่างแท้จริงมันจะก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในชีวิตคุณอย่างถึงขั้นความเป็นความตายทีเดียวมันจะช่วยชีวิตคุณหรือช่วยชีวิตคนที่คุณรักเปลี่ยนจากความตายให้เป็นชีวิตได้เลยถ้าคุณจะเปิดใจและยอมรับฟังเขาบอกว่าเขาไม่ได้มาอ้างว่าเขารู้ไปหมดแล้วบรรลุไปหมดแล้วในเรื่องการอธิษฐานแต่ยังไงเขาก็ได้จากชีวิตการอธิษฐานแบบเดิมมาแล้ว อย่างแน่นอนและเขาได้เห็นการอัศจรรย์ในทุกรูปแบบเกิดขึ้นในชีวิตเขาและในพันธกิจเขาอย่างต่อเนื่องลูกชายเขาเป็นขึ้นมาจากความตายหลังจากตายไปแล้ว5ชั่วโมงเขาได้เห็นคนตาบอดมากมายหายดีเขาได้เห็นหูที่หนวกได้ยินได้ยังไม่พูดถึงมะเร็งทุกรูปแบบได้รับการรักษาหายคนในรถเข็นลุกขึ้นเดินได้ผีร้ายถูกขับออกนี่คือสิ่งที่เขาได้เห็นเมื่อเขาเปลี่ยนแปลงการอธิษฐานของเขาและนอกจากนั้นพันธกิจของเขาเองก็ยังได้เห็นการหลั่งไหลเข้ามาของปัจจัยต่างๆเงินเข้ามามากมายเพื่อที่จะทำงานที่พระเจ้าเรียกให้เราทำได้ก็ไม่ได้พูดถึงสิ่งเหล่านี้เพื่อให้คุณรู้สึกแย่แต่เขาบอกว่าทั้งหมดนี้ก็เพื่อจะถวายเกียรติแด่พระเจ้าเพราะทั้งหมดนี้เป็นของพระเยซูคริสต์สิ่งที่เกิดขึ้นเพราะพระเจ้าทั้งสิ้นแต่กำลังจะบอกว่าพระเจ้าสามารถจะทำงานในชีวิตเขาได้ดูเหมือนจะมากกว่าชีวิตคนอื่นเพราะเขาเรียนรู้รับคำสอนถ่อมใจลงที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตอธิษฐานของเขานั้นเนี่ยเขาไม่ได้พูดเพื่อให้เรารู้สึกผิดรู้สึกแย่เพราะเดี๋ยวสิ่งที่เขาจะพูดมันจะทำให้เรารู้สึกผิดรู้สึกแย่แต่ไม่ใช่วัตถุประสงค์ของเขานะฮะดังนั้นให้ถ่อมใจค่ะว่าเราต้องการการเปลี่ยนแปลงค่ะให้รู้ไว้ว่าทุกๆการเติบโตมันมีความเจ็บปวดอยู่ในนั้นเด็กๆเนี่ยพอใส่รองเท้าแล้วมันขับมันก็เจ็บแต่นั้นแปลว่าอะไรแปลว่าเขากำลังโตเสื้อผ้าใส่ไปก็อึดอัดละเพราะอะไรเพราะว่าฉันกำลังโตในการเติบโตบางทีมันมีความเจ็บปวดอยู่ในนั้นค่ะอะไรที่เคยใส่ได้เคยสบายมันก็ชักจะไม่สบายละเพราะเรากำลังโตค่ะดังนั้นอย่ากลัวนะคะถ้าเดี๋ยวเราจะรู้สึกเจ็บไปบ้างอาจจะต้องถอดรองเท้าคู่เดิมทิ้งเปลี่ยนชุดใหม่เพราะสิ่งใหม่ที่เรากำลังจะเรียนจะช่วยเราอย่างมากก็หนุนใจเรานะคะท้าทายเราให้พิจารณาผลที่กำลังเกิดขึ้นในชีวิตเราเปรียบเทียบกับผลที่เขาเพิ่งกล่าวไปถ้าคุณยังไม่ได้เห็นผลแบบเดียวกับที่ผมเห็นอยู่ประจำต่อเนื่องเสมอแล้วก็ทำไมยังคงอยู่กับวิธีการอธิษฐานแบบเดิมอยู่เล่าเขาหนุนใจเราให้ประเมินชีวิตการอธิษฐานของเราอย่างจริงใจเมื่อเราได้ยินประเด็นหรือทัศนคติที่แตกต่างไปจากที่เราเคยได้ฟังให้เราพิจารณาอย่างจริงใจค่ะเดี๋ยวเขาจะพูดถึงคำสอนต่างๆที่เป็นที่ยอมรับกันแล้วเขาจะชี้ให้เห็นว่ามันไม่ถูกต้องยังไงให้เปิดใจค่ะจริงใจกับตัวเองเพราะว่านี่คือโอกาสที่คุณจะได้มองเห็นว่าอะไรมันไม่ถูกต้องอะไรมันขวางทางอยู่และนี่คือโอกาสที่จะได้ถอนมันออกไปจากชีวิตเพราะมันกำลังบีบรัดเราอยู่ทำให้เราไม่ได้เห็นผลในการอธิษฐานอย่างที่พระเจ้าต้องการมาดูด้วยกันนะคะในมัทธิวบทที่6ข้อที่6ค่ะพระบิดาบอกว่าฝ่ายท่านเมื่ออธิษฐานจงเข้าไปในห้องชั้นในและเมื่อปิดประตูแล้วจงอธิษฐานต่อพระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในที่ลี้ลับและพระบิดาของท่านผู้ทอดพระเนตรเห็นในที่ลี้ลับจะทรงโปรดประทานบำเหน็จแก่ท่านโดยเปิดเผยในที่นี้พระพีบอกว่าให้อธิษฐานในที่ที่คนมองไม่เห็นเพื่อที่ว่าพระบิดาผู้ทรงอยู่ในที่ที่มองไม่เห็นจะได้ให้บำเหน็จแก่ท่านอย่างเปิดเผยก็มีคนท้าทายแล้วก็บอกไปเล่นดูบอกว่าเห็นไหมพระคัมภีร์เขียนไว้แบบนี้เราก็ไม่ควรอธิษฐานอย่างเปิดเผยแต่จริงๆแล้วพระคัมภีร์ตอนนี้เนี่ยตอบสนองจากข้อที่ผ่านมานะคะว่าอย่าอธิษฐานให้คนเห็นเพียงเพื่อจะให้คนเห็นพวกคนน่าซื่อใจคนชอบอธิษฐานเพียงเพื่อจะให้คนเห็นว่าฉันนี้เคร่งครัดเพียงใดฉันนี้รักพระเจ้าเพียงใดและพระเยซูก็เลยตอบต่อบอกว่าอย่าอธิษฐานแบบนั้นอย่าอธิษฐานเพียงเพื่อจะให้คนเห็นแต่ให้ท่านอธิษฐานเพื่อให้พระบิดาของท่านได้ยินไม่ใช่เพื่อให้คนเห็นหรือให้คนได้ยินดังนั้นข้อนี้ไม่ได้หมายความว่าอย่าอธิษฐานให้คนเห็นอย่าอธิษฐานในที่ประชุมอย่าอธิษฐานในที่ชุมนุมชนไม่ใช่นะคะแต่กำลังบอกว่าวัตถุประสงค์การอธิษฐานนั้นจะต้องไม่ใช่เพื่อให้คนเห็นตัวพระเยซูเองก็อธิษฐานอย่างเปิดเผยให้คนได้ยินสาวกได้ยินพระเยซูอธิษฐานเขาถึงว่าสอนให้เราอธิษฐานด้วยอธิษฐานให้คนได้ยินได้แต่วัตถุประสงค์ไม่ใช่เพื่อให้เขาได้ยินหรือว่าเพื่อจะให้เขาชื่นชมกลายเป็นกิจทางศาสนาไปในมัทธิวบทที่6ข้อที่5และ6พระเยซูบอกว่าอย่าเป็นเหมือนคนน่าซื่อใจคดซึ่งอธิษฐานเพียงเพื่อจะให้คนมาสนใจให้คนมายอมรับมาเล่นดูบอกว่าไปมาก็หลายโบสถ์ ได้ยินคำอธิษฐานมาก็ทุกประเภทบางทีเนี่ยคนก็ชอบอธิษฐานด้วยสำนวนโบราณถ้าสื่อในคิงเจมส์ก็จะแบบโบราณโบราณหน่อยนะตัวข้าน้อยคนก็ใช้สำนวนสำเนียงทั้งโทนเสียงที่ดูจะยิ่งใหญ่ขึ้นเมื่อเขาอธิษฐานตัวเขาเองก็ชอบสำนวนคิงเจมส์แต่ว่าไม่ได้รู้สึกว่าจะต้องอธิษฐานแบบนั้นกับพระเจ้าเพื่อให้มันเป็นคำอธิษฐานบางคนคิดว่าถ้าเราพูดธรรมดาพระเจ้าโอ้ขอบคุณพระองค์พระองค์ยิ่งใหญ่มากเลยมันดูเหมือนไม่ค่อยถวายเกียรติพระเจ้าสักเท่าไหร่นะมันต้องมีสำนวนยิ่งใหญ่อลังการจริงๆเราก็ไม่จำเป็นประเด็นดูบอกว่าเคยเจอคนที่ในชีวิตจริงไม่เคยพูดแบบนั้นเลยนะโอ้สวัสดีพี่น้องทั้งหลายทานข้าวหรือยังวันนี้ทานข้าวกับอะไรแต่เวลาเขาอธิษฐานเขาจะพูดแบบนี้โอ้พระบิดาพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่สูงสุดพระองค์ผู้ทรงเป็นพระเจ้าผู้ล้ำเลิศประเสริฐเขาบอกว่าปกติคนนั้นก็ไม่ได้พูดแบบนี้นะแต่ทำไมก็ไม่รู้เวลาเขาอธิษฐานสำเนียงกลายเป็นคนอีกคนหนึ่งไปเลยเขาทำให้มันกลายเป็นกิจทางศาสนาต้องพูดสำเนียงเสียงแบบศาสนาซึ่งต่างจากเสียงพูดประจำวันนั่นเขาเรียกว่าคนหน้าซื่อใจขดคุณไม่ได้ทำอย่างนั้นตลอดเวลาคุณทำอย่างนั้นเฉพาะบางเวลาหน้าซื่อใจคดข้างหน้าทำอย่างหนึ่งรับหลังก็ทำอีกอย่างคุณไม่ได้เป็นคนที่จริงในทุกเวลาก็โอเคถ้าคุณพูดอย่างนั้นอยู่แล้วก็ไม่ได้แปลกอะไรถ้าคุณจะเข้าไปหาพระเจ้าเพราะว่าฉันพูดอย่างนี้อยู่แล้วโอ้พระบิดาโอ้สวัสดีนะก็โอเคถ้าคุณเป็นคนอย่างนั้นแต่ว่าไม่จำเป็นจะต้องทำน้ำเสียงพิเศษในการอธิษฐานค่ะว่าได้บอกว่าคุณอาจจะช็อกนะแต่ว่าพระเจ้าไม่ได้เพลิดเพลินกับการอธิษฐานส่วนใหญ่ที่คนอธิษฐานเลยตัวเขาเองเนี่ยต้องเรียนรู้เรื่องนี้ด้วยตัวเองตอนแรกๆที่เขาเริ่มมีชีวิตที่ตื่นเต้นกับพระเจ้าเนี่ยคนก็บอกเขาว่าคุณเนี่ยต้องอธิษฐานอย่างน้อยวันละ1ชั่วโมงนะเขาก็คิดถ้าการอธิษฐาน1ชั่วโมงมันดีแล้วก็2ชั่วโมงก็ยิ่งไม่ดีกว่าหรอแล้วถ้า3ชั่วโมงก็คงจะสุดยอดเลยดังนั้นเขาก็ฝึกวินัยตัวเองให้อธิษฐานวันละ1ถึง3ชั่วโมงทุกวันเลยเขาก็อธิษฐานได้อยู่หลายปีทีเดียวเขาจะเริ่มการอธิษฐานของเขาอย่างเคร่งครัดมากทุกๆ7โมงเช้าการอธิษฐานแบบจัดเวลาไว้ส่วนนึงเลยสำหรับการอธิษฐานเนี่ยทำให้เขาหงุดหงิดมากเลยจริงๆแล้วเขาบอกตรงๆนะมันดูเหมือนจะไม่ได้เกิดผลอะไรเลยไม่ได้มีผลดีอะไรเลยออกมาจากการจัดระบบชีวิตแบบนั้นคิดว่าทุกคนอาจจะเคยทำอะไรแบบนั้นได้เริ่มทำแล้วก็หยุดไปมันก็ไม่สำเร็จแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็ลองใหม่ปีนี้ไม่ได้เราตั้งไว้ปีใหม่นี้เราจะอธิษฐานวันละ15นาทีอย่างน้อยอ่านพระคัมภีร์วันละ1บทอย่างน้อยเราจะตั้งใจทำก็ลองแล้วก็เลิกแล้วก็ลองใหม่บางคนเป็นคริสเตียนมา30ปีก็ยังลองยังเลิกอยู่นั่นนะฮะก็คือเขาคิดว่ามันต้องเป็นแบบนั้นไงเขาก็พยายามอยากจะมีชีวิตที่สม่ำเสมออธิษฐานกับพระเจ้าได้ทุกวันอ่านพระคัมภีร์ได้ทุกวันเราก็อยากมีเราก็พยายามแต่เขาก็พบว่ามันยากเหลือเกินประเด็นดูบอกว่าส่วนตัวแล้วนะสำหรับเขาเองเขาลองแล้วเนี่ยมันไม่ได้ง่ายเลยมันไม่ได้ไหลลื่นไปเลยมันไม่เลยแม้แต่คนที่รักพระเจ้าอย่างแท้จริงจากหัวใจก็ยังพบว่าการอธิษฐานลักษณะนี้เนี่ยมันยากนะแม้แต่คนที่เขามีวินัยเขายังพบเลยนะว่ามันยากมากแล้วก็ความสัมพันธ์ที่แสนจะสดชื่นกับพระเจ้าพอมาถึงเวลาอธิษฐานปุ๊บมันกลายเป็นหน้าเบื่อหน้าอึดอัดกลายเป็นเหมือนเครื่องจักรแล้วก็ไม่มีชีวิตชีวาเสียเลยชีวิตที่ตื่นเต้นก็กลายเป็นหน้าเบื่อพอมาถึงเวลาอธิษฐานขึ้นมาบาเรนดูบอกว่าการสอนรูปแบบการอธิษฐานที่กำหนดเป็นเวลาไว้เลยเนี่ยไม่ได้สอดคล้องกับคำสอนจากพระวจนะของพระเจ้าถ้าคุณพยายามจะอธิษฐานแบบนี้อยู่แล้วคุณพบว่ามันไม่ค่อยจะสำเร็จสักเท่าไหร่อาจจะเป็นเพราะว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์กำลังโน้มน้าวใจคุณอยู่ว่าเลิกเถอะเพราะว่าลองแล้วลองกี่ครั้งมันก็เหลวทุกทีมันก็ไม่เวิร์กทุกทีอาจจะเพราะว่ามันไม่ควรจะเวิร์กเพราะมันไม่ใช่ของจริงวันนี้ดูบอกว่าการอธิษฐานแบบนี้ก็ช่วยฝึกฝนตัวเขาเองแต่มันไม่ได้มีผลอะไรกับการอธิษฐานเลยแต่มันช่วยฝึกตัวเขาเองเพราะอย่างน้อยเขาก็ไม่ได้ใช้เวลา1ชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมงนั้นนั่งดูทีวีหรือทำอย่างอื่นที่ทำร้ายความเชื่อของเขาคือก็ยังดีกว่าไปทำอย่างอื่นแต่ถามว่ามันได้ผลอะไรไหมจากการใช้เวลาตรงนั้นไม่ได้ผลอะไรเลยเราไม่ต้องการชีวิตแบบนั้นค่ะเราต้องการในทุกวินาทีของเรามีวัตถุประสงค์และเห็นผลมีประสิทธิภาพและทรงพลัง เพราะเวลาเป็นสิ่งสำคัญประเด็นดูเล่าบอกว่าช่วงเวลาเหล่านั้นเป็นช่วงเวลาที่น่าเบื่อจริงๆสำหรับเขาเขาจำได้ว่าตอนที่เริ่มต้นเนี่ยก็จะปิดตาแล้วก็อธิษฐานในอธิษฐานไปได้สักพักก็รู้สึกว่ามันนานละก็เลยลืมตาขึ้นมาดูว่ามันผ่านไปกี่มากน้อยละเหลือไปดูนาฬิกา5นาทีเอง5นาทีทำไมมันรู้สึกเหมือน1ชั่วโมงอย่างน้อยมันก็น่าจะสักครึ่งชั่วโมงน่ะนี่มัน5นาทีเองเหรอทำไมมันน้อยแค่นี้เขารู้สึกผิดหวังอย่างมากเลยจำได้ก็บอกพระเจ้าว่าคงไม่ถึง1ชั่วโมงแน่เลยทำไมมันนานอย่างนี้1ชั่วโมงเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยทั้งวันเนี่ยเขาเพลิดเพลินมากนะฮะกับพระเจ้าใช้เวลาอยู่กับพระเจ้าคุยกับพระเจ้าสิ่งดีๆก็เกิดขึ้นมากมายในแต่ละวันทุกวันเลยขณะที่เขาศึกษาพระวจนะพระเจ้าและนมัสการพระองค์แต่พอถึงเวลาอธิษฐานต้องไปอธิษฐานปุ๊บเขารู้สึกว่าต้องอธิษฐานละเขาบอกว่าพอมันเริ่มจะใกล้เวลาอธิษฐาน 6:45 เนี่ยเขาก็เริ่มรู้สึกต้องอธิษฐานละเขาก็บอกพระเจ้าบอกพระองค์คืออย่าเข้าใจเขาผิดนะที่เขาพูดเนี่ยเขารักพระองค์จริงๆปัญหาเนี่ยคิดว่ามันคงไม่ได้เป็นปัญหาอะไรของพระองค์หรอกแต่เขาอยากจะบอกว่าช่วงเวลาอธิษฐานเนี่ยมันแย่มากๆเลยเขาก็เลยบอกตรงๆบอกว่าเขาเกลียดมันเขาไม่ชอบที่ต้องมาอธิษฐานแบบนี้ช่วงเวลาอธิษฐานเป็นเวลาที่เดินช้าที่สุดเลยของวันเขาไม่ได้ว่าจะวิพากษ์วิจารณ์อะไรพระองค์นะเพียงแต่เขาก็อยากจะบอกพระองค์อย่างที่เขารู้สึกจริงๆจะบอกให้ว่าพอ6:30อ่ะเขาก็รู้สึกหวาดหวั่นละว่าต้องมาอธิษฐานทันใดนั้นพระเจ้าก็ตรัสกับเขาทันทีในหัวใจบอกว่าเราน่ะเริ่มหวาดหวั่นตั้งแต่6:00แล้วแหละบอกตรงเราแทบจะทนไอ้1ชั่วโมงที่ว่าน่ะไม่ได้เลยมาได้ดูบอกว่าความคิดสติปัญญาอันเร็วแบบสายฟ้าแลบของเขาก็เข้าใจได้ทันทีก็เริ่มคิดเหตุผลถ้าพระเจ้าไม่เอนจอยเขาก็ไม่เอนจอยแล้วเราทำอะไรกันอยู่เหรอทำไมฉันยังอธิษฐานแบบนี้อยู่เขาก็เลยเลิกอธิษฐานแบบนั้นและพอเลิกปุ๊บชีวิตฝ่ายวิญญาณเขาก็ดีขึ้นทันทีเลยทุกอย่างมันควรจะสนุกค่ะถ้าทำถูกแต่พอมันทำไม่ถูกมันน่าเบื่อไปหมดอย่าไปทนอยู่กับมันค่ะถามพระเจ้าต้องเปลี่ยนยังไงเวลาของเรามีค่าพระเจ้าไม่ได้ต้องการให้เรามานั่งทำกิจทางศาสนาแล้วก็ให้พระองค์ประทับใจคนอาจจะประทับใจแต่พระเจ้าไม่ได้ประทับใจพระองค์เบื่อด้วยซ้ำแต่พระองค์ก็ทนได้เพราะเราไม่ยอมเปลี่ยนอ่ะก็มานั่งฟังเราพูดเหมือนเดิมทุกวันเลยพระเยซูเองพูดถึงสิ่งนี้นะคะในมัทธิวบทที่6:7พระองค์บอกว่าแต่เมื่อท่านอธิษฐานอย่าใช้คำซ้ำซากไร้ประโยชน์เหมือนคนต่างชาติเพราะเขาคิดว่าพูดมากหลายคำพระจึงจะทรงโปรดฟังในมุมมองของพระองค์ตามพระคัมภีร์ข้อนี้นะการอธิษฐานวันละ1ชั่วโมงทุกวันไม่มีประโยชน์อะไรเลยในตัวมันเองนะคะถ้าเพียงแค่เพื่อจะเป็นการอธิษฐานคนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะคิดว่ายิ่งอธิษฐานนานยิ่งดียิ่งอธิษฐานนานพระเจ้ายิ่งตอบคำอธิษฐานยิ่งจะได้สิ่งที่เราขอได้เร็วขึ้นง่ายขึ้นดังนั้นไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรวิธีแก้ก็คืออธิษฐานให้นานขึ้นเจ็บป่วยอธิษฐานให้นานขึ้นอดอาหารด้วยยิ่งดีมีปัญหาครอบครัวอธิษฐานให้นานขึ้นไม่มีงานทำอธิษฐานให้นานขึ้นดูเหมือนการอธิษฐานนานขึ้นจะเป็นคำตอบสำหรับทุกอย่างแต่จริงๆแล้วมันไม่มีคุณงามความดีอะไรเลยในการอธิษฐานนานๆค่ะพระเยซูเองส่วนใหญ่อธิษฐานสั้นอธิษฐานไม่นานจริงๆแล้วมีแค่เพียง2ครั้งเท่านั้นนะคะที่พระเยซูอธิษฐานทั้งคืนแต่เนื่องจากทั้ง2ครั้งถูกบันทึกไว้ในพระกิตติคุณทั้ง4เล่มก็เลยดูเหมือนพระองค์อธิษฐาน8ครั้งพระองค์ไม่ได้อธิษฐานนานบ่อยนะคะยิ่งอธิษฐานสั้นเท่าไหร่ยิ่งแสดงว่ามีความเชื่อพระเยซูเองตรัสกับพายุตรัสกับลมว่าจงสงบนั่นก็เป็นคำอธิษฐานลาซารัสออกมา3คำนั่นก็เป็นคำอธิษฐานที่ทำให้คนตายเป็นขึ้นมาได้แค่นั้นเองไม่ต้องยาวเหยียดมาเรียนดูบอกว่าถ้าคุณเข้าใจการอธิษฐานอย่างถูกต้องว่าคืออะไรคำอธิษฐานของคุณก็จะเริ่มสั้นลงเหมือนกันมาเรียนบอกว่าจริงแล้วเพื่อนเขาสอนบอกว่าช่วยด้วยเป็นคำอธิษฐานที่ดีมากพระเดนดูบอกว่าส่วนใหญ่แล้วนะคะเวลาเขาอธิษฐานยาวๆเนี่ยเวลาส่วนใหญ่ของการอธิษฐานจะใช้ไปกับการอธิษฐานภาษาแปลกๆไม่ค่อยได้ใช้เวลาไปกับการขอสักเท่าไหร่เขาจะใช้เวลาอธิษฐานไปกับการเสริมสร้างการเติบโตฝ่ายวิญญาณมากกว่าอธิษฐานขอนู่นขอนี่เขาจะอธิษฐานขอปัญญาแล้วก็รับปัญญา อธิษฐานขอความประจักษ์แจ้งแล้วก็รับความประจักษ์แจ้งจากพระเจ้าวัตถุประสงค์ที่สำคัญอันนึงของการอธิษฐานตามพันธสัญญาใหม่ก็คือการเสริมสร้างตัวเองตาม1โครินธ์บทที่14ข้อ4นะคะบอกว่าคนที่อธิษฐานภาษาแปลกๆนั้นก็ทำให้ตนเองเจริญขึ้นการอธิษฐานสามารถทำให้เราเจริญขึ้นได้ฝ่ายวิญญาณเมื่ออธิษฐานภาษาแปลกๆในยูดาห์บทที่1ข้อ20และ21บอกว่าแต่ท่านทั้งหลายผู้เป็นที่รักจงก่อสร้างตัวของท่านขึ้นบนความเชื่ออันบริสุทธิ์ยิ่งของท่านโดยการอธิษฐานในพระวิญญาณบริสุทธิ์จงรักษาตัวไว้ในความรักของพระเจ้าคอยพระกรุณาของพระคริสต์องค์พระเจ้าของเราจนถึงชีวิตนิรันดร์เป้าหมายหนึ่งของการอธิษฐานก็คือเพื่อเสริมสร้างชีวิตวิญญาณเมื่ออธิษฐานในภาษาแปลกๆนะคะถ้าจะใช้เวลาอธิษฐานนานๆอธิษฐานในภาษาแปลกๆค่ะคุณกำลังเสริมสร้างตัวเองขึ้นไม่ใช่ใช้เวลานานๆในการขอพระเจ้าแต่คริสเตียนส่วนใหญ่เนี่ยมองการอธิษฐานว่าเป็นโอกาสที่จะได้ขอจากพระเจ้าก็เลยอธิษฐานนานๆรายการอธิษฐานคำขอ2หน้ากระดาษไม่พอส่งให้พี่น้องด้วยช่วยอธิษฐานอีกเขามองว่าการอธิษฐานคือการที่เรามาวิงวอนขอพระเจ้าให้ประทานสิ่งที่เรายังขาดอยู่แน่ทีเดียวพระคัมภีร์สอนเรื่องการอธิษฐานแบบนั้นด้วยนะคะว่าให้เรามาขอแล้วก็มารับแต่โดยส่วนตัวแล้วไม่ได้ดูตามประสบการณ์ของเขาเนี่ยเขาคิดว่านั่นควรจะเป็นประมาณ 5% หรือน้อยกว่านั้นในชีวิตอธิษฐานตามความสัมพันธ์ที่เขามีกับพระเจ้าเขาเชื่อว่าการใช้เวลาแค่เพียง 5% หรือน้อยกว่านั้นในการวิงวอนร้องขอเป็นการใช้เวลาที่ดีที่สุดชีวิตการอธิษฐานคริสเตียนส่วนใหญ่เนี่ยประกอบด้วยการเข้ามาสารภาพบาปเสร็จแล้วก็จะใช้เวลาขอและบางคนอาจจะชีวิตวิญญาณสูงส่งหน่อยไม่ใช่ขอเพื่อตัวเองอธิษฐานขอเพื่อคนอื่นเท่าตรงนี้ออกไปจะเหลืออะไรอาจจะไม่ค่อยเหลืออะไรสักเท่าไหร่นะลองสำรวจชีวิตอธิษฐานเราดูนะเราประกอบด้วยอะไรบ้างแล้วถ้าเอามันออกไปมันเหลืออะไรเอาโอ้พระเจ้าข้าพระองค์เสียใจเหลือเกินล้มเหลวเป็นพันอีกแล้วเสร็จแล้วก็โอ้พระองค์รักษาข้าพระองค์ด้วยโอ้พระองค์เลี้ยงดูข้าพระองค์ด้วยจบละข้าอธิษฐานคืออะไรถ้าไม่มีอะไรอย่างนั้นอีกแล้วอาดัมและเอวาไม่เคยอธิษฐานสิ่งเหล่านี้เลยไม่มีใครให้อธิษฐานเผื่อดังนั้นไม่มีการอธิษฐานเผื่อไม่มีผีปีศาจให้ขับออกดังนั้นไม่ต้องอธิษฐานผูกมัดวิญญาณชั่วในสถานฟ้าอากาศไม่มีราชอาณาจักรให้โค่นสลายไม่ต้องอธิษฐานขอเสื้อผ้าเพราะไม่ได้ใส่เสื้อผ้าไม่ต้องอธิษฐานขออาหารเพราะก็มีอาหารกินอยู่นั่นเต็มทั้งสวนไม่ได้ขาดแคลนอะไรไม่ต้องขอบ้านเขาก็อยู่ในสวนนะฮะเขาไม่ต้องอธิษฐานของานอาดัมกับเอวาไม่มีการอธิษฐานแบบนั้นเลยแต่พระบิดาบอกว่าเขาเจอพระเจ้าคุยกับพระเจ้าสื่อสารสนทนากับพระเจ้าทุกวันการสนทนากับพระเจ้าของเขาไม่มีการขอเข้ามาเกี่ยวไม่มีความขาดแคลนไม่มีความบาปต้องมาสารภาพไม่มีความจำเป็นไม่มีปัญหาอะไรให้พระเจ้าช่วยไม่ต้องกลับใจใหม่ไม่ต้องวิงวอนร้องขออะไรแต่เขาก็อธิษฐานการอธิษฐานคืออะไรกันแน่การอธิษฐานคือการสนทนากับพระเจ้าค่ะใช้เวลากับพระเจ้าสามัคคีธรรมกับพระเจ้าสื่อสารกับพระเจ้าทุกวันการอธิษฐานกลายเป็นกิจทางศาสนาเมื่อคนพยายามจะใช้มันผิดวัตถุประสงค์อย่างที่พระเจ้าตั้งเอาไว้ในยุคปัจจุบันคนเต็มไปด้วยปัญหาคนก็ใช้การอธิษฐานแต่ในตอนเริ่มต้นการอธิษฐานไม่ใช่เป็นแบบนั้นวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องก็คือการสามัคคีธรรมกับพระเจ้าทำไมการอธิษฐานถึงดูเหน็ดเหนื่อยลำบากไม่ค่อยลื่นไหลเท่าไหร่ในชีวิตคริสเตียนเพราะมันใช้ผิดวัตถุประสงค์มันใช้เพื่อไปร้องขอเพื่อไปวิงวอนแทนที่จะเพื่อใช้เวลากับพระเจ้าคุณสามารถสัญญากับพระเจ้าโอ้พระองค์ครับผมจะอธิษฐานวันละ1ชั่วโมงต่อให้มันยากลำบากขนาดไหนครับผมก็จะทำเสียคุณก็อาจจะทำได้สักอาทิตย์นึงเดือนนึง2เดือนทำไมมันถึงทำได้ไม่นานก็เพราะว่ามันไม่ใช่เส้นทางที่พระเจ้ากำลังนำคุณนั่นเองพระเจ้าจะไม่นำเราให้อธิษฐานแบบนั้นมันถึงยากเพราะเราต้องพยายามอธิษฐานด้วยตัวเองไม่รู้จะอธิษฐานอะไรต้องผลิตคำอธิษฐานขึ้นมาให้ได้มันเป็นการพยายามทำอย่างมากอย่าหลอกตัวเองไปเลยคิดว่าพระเจ้ากำลังฟังสิ่งที่คุณอธิษฐานอยู่เพราะคุณอธิษฐานนานหรือเพราะถ้อยคำอธิษฐานที่คุณใช้หรือเพราะคุณมาร้องขอพระองค์ครั้งแล้วครั้งเล่าพระองค์ก็เลยต้องฟังไม่ใช่แบบนั้นค่ะ พระเจ้าพูดชัดเจนในพระคัมภีร์ข้อนี้นะคะว่าอะไรไม่ใช่การอธิษฐานการพูดมากซ้ำซากไม่ใช่การอธิษฐานค่ะประเด็นดูเล่าบอกว่ามีผู้ชายคนหนึ่งมาที่เมืองที่เขาอยู่มาเทศนาหลายปีก่อนพันธกิจของผู้ชายคนนี้การสอนของเขาจะเน้นอย่างเดียวก็คือหนุนใจคนให้อธิษฐานวันละหนึ่งชั่วโมงด้วยการอธิษฐานคำอธิษฐานของพระเยซูบันดูบอกว่าเขาก็ไปร่วมการประชุมด้วยแล้วก็ได้รับประโยชน์บ้างจากสิ่งที่ผู้ชายคนนี้แบ่งปันผู้ชายคนนี้ก็มาที่ออฟฟิศเขามาถึงก็ยิงคำถามใส่เขาเลยว่าคุณอธิษฐานวันหนึ่งมากน้อยขนาดไหนบันดูบอกก็รู้สึกตกใจไม่ได้ตั้งตัวมาก่อนไม่คิดว่าจะเจอคำถามอะไรแบบนั้นไม่เคยนั่งคิดมาก่อนว่าตัวเองอธิษฐานมากน้อยขนาดไหนแต่ก็คิดว่าเอ๊ะทำไมผู้ชายคนนี้ถึงอยากจะรู้นักว่าเขาอธิษฐานวันละมากน้อยขนาดไหนเขาก็คิดได้แค่สองเหตุผลเท่านั้นที่ผู้ชายคนนี้อยากรู้ก็คือหนึ่งเขาอาจจะต้องการจะเปรียบเทียบตัวเขาเองกับบราเดนดูเพื่อหวังว่าเดี๋ยวเขาจะดูดีขึ้นเกิดบราเดนดูอธิษฐานน้อยกว่าเขาหรืออีกเหตุผลหนึ่งก็คืออาจจะเป็นไปได้ว่าเขาต้องการจะมากล่าวโทษบราเดนดูทำให้บราเดนดูรู้สึกแย่รู้สึกผิดเพื่อเรียกร้องให้เขาทำอะไรบางอย่างที่เป็นประโยชน์เพื่อตัวเขาเองนี่คือเหตุผลสองข้อที่เขาพอจะคิดได้ว่าทำไมผู้ชายคนนี้ถึงถามคำถามนี้กับเขาว่าคุณอธิษฐานวันหนึ่งมากน้อยขนาดไหนขณะที่เขากำลังคิดอันนี้อยู่นะว่าทำไมเขาถามเราแบบนี้พระเจ้าก็ตรัสในหัวใจเขาพระเจ้าก็ถามบราเดนดูบอกว่าเมื่อวานเนี่ยเจ้าใช้เวลากับภรรยามากน้อยขนาดไหนบราเดนดูก็บอกว่าเขาใช้เวลาทั้งวันเลยกับเจมี่นะทำนู่นทำนี่ด้วยกันพระเจ้าก็ตรัสบอกว่าถ้าหากว่าเจ้าใช้เวลากับเจมี่ทั้งวันเลยแล้วอยู่ๆก็จะมาลดลงเหลือวันละหนึ่งชั่วโมงนั่นมันจะกลายเป็นการมีชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิมได้ยังไงแล้วพระเจ้าก็ตรัสต่อบอกว่าเราพร้อมเสมอสำหรับเจ้าตลอดเวลาเราไม่เคยจากเจ้าหรือละทิ้งเจ้าถ้าเจ้าลดความสัมพันธ์ของเราเหลือแค่เพียงวันละหนึ่งชั่วโมงในการอธิษฐานอันนั้นก็จะเป็นความสัมพันธ์ที่แย่มากๆนะถ้าเปรียบกับที่เรากำลังมีกันอยู่ที่ใช้เวลาด้วยกันตลอดเวลาพอพระเจ้าตอบแบบนี้เขาก็ตอบผู้ชายคนนั้นไปอย่างมั่นใจเลยบอกว่าคุณรู้อะไรไหมผมใช้เวลาทั้งวันเลยอธิษฐานกับพระเจ้าผู้ชายคนนั้นก็ตกใจเลยคุณเข้าใจผิดผมไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นบราเดนดูหรอไม่หรอกคุณนั่นแหละที่ไม่เข้าใจผมใช้เวลาทั้งวันสื่อสารกับพระเจ้าสนทนากับพระเจ้านั่นแหละเขาเรียกว่าการอธิษฐานคนพยายามจะจำกัดการอธิษฐานว่าคือช่วงเวลาที่เราจัดตั้งไว้แต่จริงแล้วการอธิษฐานคือการสื่อสารกับพระเจ้าตลอดเวลาค่ะถ้าหากว่าพระองค์อยู่กับเราตลอดเวลาเราก็ควรจะสื่อสารกับพระองค์สนทนากับพระองค์ตลอดเวลาการสื่อสารกับพระองค์ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ท่าทางค่ะในพระคัมภีร์นะคะคนก็อธิษฐานด้วยหลายรูปแบบเขาคุกเข่าเขายกมือเงยหน้าขึ้นไปที่สวรรค์พระคัมภีร์ก็พูดถึงสิ่งเหล่านี้แต่อย่านำสิ่งเหล่านี้มากำหนดเป็นรูปแบบว่าต้องอธิษฐานแบบนี้เท่านั้นไม่อย่างนั้นมันไม่ใช่การอธิษฐานอย่าทำให้มันกลายเป็นศาสนากลายเป็นการประพฤติกลายเป็นกฎกลายเป็นวิธีการไปคุณอธิษฐานหลับตาก็ได้ค่ะลืมตาก็ได้ค่ะคุณจะยกมือขึ้นหรือจะเอามือลงก็อธิษฐานได้คุณจะยืนขึ้นคุณจะคุกเข่าหรือคุณจะนอนลงไปราบกับพื้นคุณก็อธิษฐานได้ท่าทางไม่ได้เป็นตัวกำหนดว่านั่นคือการอธิษฐานบางคนคุกเข่าแต่ก็ไม่ใช่การอธิษฐานเพราะเขาไม่ได้กำลังสื่อสารกับพระเจ้าเขาทำเพื่อให้คนเห็นในสดุดีบทที่5ข้อ1ยังพูดถึงด้วยว่าการใคร่ครวญก็เป็นการอธิษฐานเราไม่จำเป็นจะต้องพูดออกเสียงด้วยซ้ำก็เป็นการอธิษฐานได้ใคร่ครวญพูดเบาๆก็เป็นการอธิษฐานได้แต่การอธิษฐานหรือการสื่อสารกับพระเจ้านั้นควรจะเป็นสิ่งที่ทำอย่างต่อเนื่องเพราะพระองค์อยู่ในเราตลอดเวลาเราสามารถสื่อสารกับพระองค์ได้ตลอดเวลาแน่ทีเดียวอาจจะมีบางช่วงเวลาที่พิเศษที่เราตั้งเอาไว้เพื่อจะใช้เวลาอย่างส่วนตัวจริงๆด้วยกันเฉพาะเราเพราะการอธิษฐานเราสามารถทำได้ตลอดเวลาขับรถไปก็อธิษฐานได้ซักผ้าไปก็อธิษฐานได้กินข้าวก็อธิษฐานได้ทำงานไปก็อธิษฐานได้แต่จะมีบางเวลาที่เราตั้งไว้เฉพาะว่าเข้าห้องคุยกัน2ต่อ2ก็ทำได้ความสัมพันธ์ที่ดีก็ควรจะมีช่วงเวลาอย่างนั้นบราเดนดูเล่าบอกว่าเขากับภรรยามีตารางเวลาที่ไม่ได้แน่นอนที่จะมากำหนดอะไรได้ว่าเราจะมีเดทด้วยกันเดี๋ยวเราจะนัดไว้ทำอะไรด้วยกันอาทิตย์ละครั้งอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็กำหนดว่าจะมีเวลาส่วนตัวเฉพาะเราสองคนอยู่เสม เพราะว่าเวลาที่ใช้ด้วยกัน2ต่อ2เป็นเวลาที่สำคัญในชีวิตคู่ในชีวิตความสัมพันธ์เพื่อที่จะเสริมสร้างความสนิทสนมให้แน่นแฟนขึ้นเราอยู่ด้วยกันด้วยแหละทั้งวันแต่ก็ทำงานอะไรใช่ไหมแต่เราก็อยากจะมีเวลาที่เราตั้งไว้เฉพาะก็อาจจะไม่ได้สามารถทำได้ทุกอาทิตย์แต่ก็จะทำเพราะว่าถ้าหากว่าไม่ทำเลยถ้าไม่กำหนดเลยว่าเราจะต้องหยุดทุกอย่างแล้วก็ไปทำอะไรด้วยกันเราก็จะยุ่งมากจนไม่มีเวลาให้กันและกันซึ่งนั่นก็ไม่ดีสำหรับชีวิตคู่มันก็ต้องมีเวลาส่วนตัวด้วยกันด้วยในชีวิตอธิษฐานก็เช่นเดียวกันมันก็เหมาะสมที่จะปลีกตัวบ้างบางเวลามาใช้เวลาส่วนตัวกับพระเจ้าเข้าสนิทสนมในช่วงเวลาพิเศษกับพระองค์แต่ไม่ใช่ตลอดเวลาไม่ใช่นู่นปลีกตัวเข้าไปอยู่อารามเข้าป่าไปอธิษฐานคนเดียวใช้ชีวิตแบบนั้นเพื่อจะได้อยู่กับพระเจ้าไม่จำเป็นแต่การมีเวลาส่วนตัวก็ดีถ้าทำได้เราจะต้องเรียนรู้ที่จะใช้เวลากับพระองค์ท่ามกลางการงานของเราเลยนะคะท่ามกลางหน้าที่ความรับผิดชอบในแต่ละวันกิจวัตรประจำอาทิตย์ของเราเพราะสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เราทำเป็นส่วนใหญ่ของชีวิตเพราะการอธิษฐานเป็นสิ่งที่ทำอย่างต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอในความสัมพันธ์ใดๆเป็นไปไม่ได้ที่ความสัมพันธ์นั้นจะเติบโตอยู่ได้เพียงการใช้เวลาส่วนตัวด้วยกันมันไม่เวิร์กเพราะมันไม่ใช่ว่าเราจะมีเวลาแบบนั้นด้วยกันได้เสมอไปไม่ได้จำเป็นต้องเห็นหน้ากันตลอดเวลาแต่สื่อสารกันติดต่อกันตลอดเวลางั้นอย่าจำกัดความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระองค์เพียงแค่เวลาที่จัดตั้งไว้เท่านั้นนะวันนี้อธิษฐานแล้วแล้วก็ทั้งวันเลยไม่ได้คิดถึงพระองค์เลยไม่ได้สนทนากับพระองค์เลยเพราะเสร็จแล้วไงคือกลายเป็นว่าตรงนั้นแหละนะเรานัดพบกันแค่ตรงนั้นเท่านั้นน่ะเดี๋ยวเราไม่เจอกันอีกแล้วนะไม่ใช่นะคะพระองค์อยู่กับเราทั้งวันเราจะคุยกับพระองค์ตอนเช้าไปแล้วส่วนตัวจริงๆแต่ทั้งวันเรายังคงรักษาการสนทนานั้นให้ต่อเนื่องได้เสมอคือเดินกับพระองค์คุยกับพระองค์ทั้งวันทุกวันนั่นคือการอธิษฐานอีกอย่างนึงที่คนมักจะทำก็คือพยายามให้การอธิษฐานเนี่ยเป็นประสบการณ์ที่ตื่นตาตื่นใจพยายามจะให้ความสัมพันธ์ระหว่างเขากับพระเจ้าต้องเป็นเรื่องหวือหวาเสมออันนี้ก็ไม่จำเป็นพวกเขาคิดว่าเขาต้องตะโกนสุดกำลังมันต้องออกมาจากสุดขั้วของหัวใจทั้งสิ้นของฉันสรรเสริญพระเจ้าตะโกนจนเสียงแหบเสียงแห้งแล้วเขาคิดว่าความสัมพันธ์มันต้องเป็นอะไรอย่างนั้นตะโกนซะดังลั่นหรือว่าเลยต้องคุกเข่าลงชูมือของเราขึ้นสูงสู่สวรรค์เสร็จแล้วก็จะมีเสียงฟ้าฟาดเปรี้ยงปร้างนั่นแหละเรากำลังมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าบางคนก็คิดว่าฉันต้องน้ำตาไหลพรากนั่นแหละฉันกำลังมีความสัมพันธ์อันล้ำลึกกับพระเจ้าถ้ายังไม่ร้องไห้ยังไปไม่ถึงบางคนเข้าใจอย่างนั้นนะเขาถึงบิ้วเรามากเลยพี่น้องพระเจ้ารักคุณคุณรักพระเจ้ามากขนาดไหนบอกกับผมเราก็ต้องบีบอะไรออกมาเพราะเขาคิดว่ามันต้องหวือหวามันต้องฟู่ฟ้าสมพระเกียรติเราคิดว่าพระเจ้าประทับใจเมื่อเราคิดว่าต้องเป็นแบบนั้นก็ทำให้เราพลาดการอธิษฐานที่แท้จริงไปมันไม่จำเป็นต้องเป็นอะไรอย่างนั้นเลยค่ะเราเป็นวิญญาณพระเจ้าเป็นพระวิญญาณเราสื่อสารกับพระองค์ข้างในส่วนข้างนอกคุณจะมีอาการอะไรก็ตามสบายค่ะแต่อย่าคิดว่าเพราะอาการนั้นมันคือการอธิษฐานประเด็นดูเล่านะคะบอกว่าสิ่งหนึ่งที่ทำให้เขามั่นใจเลยว่าเจมี่คือผู้หญิงที่เขาจะแต่งงานด้วยก็คือความจริงที่ว่าเขาทั้งสองเนี่ยเพลิดเพลินที่ได้อยู่ด้วยกันไม่ต้องทำอะไรเขาบอกว่าไม่เหมือนผู้หญิงคนอื่นที่เขาต้องคอยให้ความบันเทิงทำให้สนุกต้องคอยทำให้เธอประทับใจอยู่เสมอแต่กับเจมี่ไม่ต้องเราสามารถใช้เวลาด้วยกันได้เป็นชั่วโมงชั่วโมงโดยไม่ต้องพูดอะไรเลยแล้วก็สนุกกันเหลือเกินแค่นั้นเองรู้ไหมมีชีวิตแบบนี้ท่าทีแบบนี้ในการอธิษฐานด้วยพระเจ้าต้องการให้เราเติบโตในชีวิตกับพระองค์เสียจนเราเพลิดเพลินเพียงเพราะเราได้อยู่กับพระองค์ไม่ได้ต้องพูดอะไรไม่ได้ต้องมีกิจกรรมอะไรแค่ได้อยู่ด้วยกันก็มีความสุขแล้วพระองค์ปรารถนาสามัคคีธรรมแบบนั้นที่ไม่มีอะไรต้องเป็นต้องทำอย่างเฉพาะเจาะจงนอกจากได้อยู่ด้วยกันและรักกันเท่านั้นก็พอแล้วนั่นคือการอธิษฐานค่ะตัวเบรนดูเองเขาบอกว่าส่วนตัวแล้วเนี่ยเขาสร้างความสัมพันธ์กับพระเจ้าอยู่บนการศึกษาพระวจนะเขารู้สึกเพลิดเพลินมากเมื่อเขาได้อ่านพระคัมภีร์เมื่อเขาได้ใช้เวลาศึกษาพระคัมภีร์เพราะว่าเขาทำสิ่งนั้นมาจากหัวใจเขาไม่ใช่มาจากสมองเขาเขาอ่านพระวจนะพระเจ้าด้วยหัวใจสำหรับเขามันคือการอธิษฐาน บางครั้งเขาอ่านพระคัมภีร์แค่ข้อเดียวก็ทำให้เขาใคร่ครวญคุยกับพระองค์ได้เป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยขณะที่เขาใคร่ครวญถามคำถามพระองค์ก็ตรัสและการประจักษ์แจ้งก็เกิดขึ้นนั่นคือการอธิษฐานสำหรับเขาด้วยขอบคุณพระเจ้าค่ะ